Καυτή βροχή η μνήμη μου, που έτησε εγώ καίει, 40 χρόνια και 9, και ο ουρανός μου κλαίει. Η Κύπρος πάλι δόθηκε γυαλάφυρο στον ξένο, άνοιξαν πόρτες και για πια, πουλήθηκε το σθένος, πολύ βαριά πληρώθηκε το ναύλο εις τον χάρο, με σάρκες απ' τις σάρκες μας, θυσία από το κάλος. Εδώ είναι το σώμα μας, ζυγώνουν τα αρματά τους, μάχουμε στήθια ελληνικά, ατσάλι στη γροθιά τους. Μη σας γελά το μπόι μας, ούτε η εμπασιά μας. Έχουμε ελεύθερη πνοή, γυμνή ανασεμιά μας. Αντριάννα Περικλέους Ονουφρίου, κυρίες και κύριοι. Καυτή βροχή η μνήμη μου. Σήμερα, 49 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλους εσάς και πάμε αμέσως να καλωσορίσουμε τον πρώτο καλεσμένο της σημερινής εκπομπής, που είναι ο καθηγητής ο Δόκτωρ Ανδρέας Θεοφάνους, πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, καθώς και πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Αγαπητέ μου καθηγητή Δόκτωρ Ανδρέα Θεοφάνους, καλωσορίσατε.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, είπα στην αρχή ότι είμαστε ανήμερα της 49ης μαύρης επετείου της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Και βέβαια σας καλέσαμε για μια αποτίμηση μιας πορείας 49 ετών, άγονης πορείας, και ενός προβληματισμού των δύο πνευμών του ελληνισμού, της Κύπρου και της Ελλάδας, απέναντι στην βουλημία του Θήτη, ο οποίος από στιγμή σε στιγμή θα προκαλέσει και πάλι μέσα από μια παράνομη επίσκεψη, με ιδιαίτερη σημασία τούτη τη φορά εγγενιάζοντας ένα παράνομο αεροδρόμιο, στο οποίο μάλιστα θέλει να προσγειωθεί για να αποτυπώσει δημόσια, διεθνώς, την προσπάθειά του να αναγνωρίσει διεθνώς το τουρκοκυπριακό ψευδοκράτος. Θέλω, δίνοντάς σας τον λόγο, να σας ζητήσω μια αρχική αποτίμηση για να έρθουμε στο σήμερα στη συνέχεια.
Θα έλεγα πρώτα απ' όλα ότι αυτό που συνέβηκε σήμερα, σαν σήμερα πριν 49 χρόνια, είναι ένα τεράστιο έγκλημα. Αλλά η Τουρκία είχε τα σχέδια της για εισβολή στην Κύπρο. Το 63-64 δεν το έπραξε, την σταμάτησαν. Το 67 το ίδιο. Το 74 όμως οι συγκυρίσεις ήταν τέτοιες που η Χούντα των Αθηνών της έδωσε μοναδική ευκαιρία με το πραξικόπημα εναντίον του Προεδρού Μαζαρίου. Αυτό ήταν ένα έγκλημα της συνέπειας του οποίου ξεκινούμε να πληρώνουμε μέχρι σήμερα. Και δεν έχουμε δει το τέλος του δράματος ακόμα. Μετά το 1974 και παρά τις παραχωρήσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς, δεν κατέστη δυνατή μια διευθέτηση του Κυπριακού, μια διευθέτηση υποφερτή, καθώς η Τουρκία επιθυμεί να έχει μια διευθέτηση η οποία της εξασφαλίζει τον στρατηγικό έλεγχο ολόκληρου του νησιού. Άλλωστε, κατά επανάληψη, διάφοροι Τούρκοι αξιωματούχοι και διανοούμενοι, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, καθηγητής Αχμέτ Ταβούκτογλου, έγραψε στο βιβλίο του «Στρατηγικό βάθος» ότι και να μην υπήρχαν Τουρκοκύπροι στην Κύπρο, η Άγκυρα θα ενδιαφερόταν για το νησί, για τη δική της ασφάλεια και τα δικά της συμφέροντα. Υπό αυτή την έννοια, δεν είχαμε πραγματική ευκαιρία για μια υποφερτή λύση μετά το 1974. Η ουσία είναι πώς τοποθετούμεθα σήμερα.
Ακριβώς.
Σε ένα πολύ σκληρό περιβάλλον. Δυστυχώς δεν μπορούμε να γυρίσουμε το ρολόι της ιστορίας πίσω. Θα πρέπει να δούμε τι κάνουμε από εδώ και μπρος. Η ουσία είναι, κατά τη δική μου άποψη, το Κυπριακό είναι ένα υπαρξιακό ζήτημα. Ελάχιστος στόχος πρέπει να είναι η προστασία της ελεύθερης Κύπρου και η μη επιδείνωση του status quo. Μέγιστος στόχος η αποκατάσταση της ενότητας της χώρας και η ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας του. Θα πρέπει να αγωνιστούμε σκληρά με αξιοπρέπεια, ιστορική αυτογνωσία, υπομονή, ενίσχυση των συντελεστών ισχύως, ένα αποδοτικό δίκτυο σχέσεων και συνεργασιών, αποτελεσματική ηγεσία σε όλα τα επίπεδα, ισχυρή οικονομία, ολοκληρωμένη δημογραφική πολιτική, ευνομία, κράτος δικαίου, κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή, πηξίδα και αφήγημα.
Είπατε όλα τα οποία παρουσιάζονται ως ζητούμενα εδώ και 49 χρόνια, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Ανδρέα Θεοβάνους. Και επειδή είπαμε ότι θα μιλήσουμε για το σήμερα, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, μετά το Βίλνιους και μετά το όσα έχουν καταγραφεί εκεί, σε ό,τι αφορά στις ελλαδοτουρκικές σχέσεις, θέλω πραγματικά να σας ρωτήσω αν στο εμείς που λέγατε ότι πρέπει να αγωνιστούμε για αυτά, για αυτά, για αυτά, με τα οποία συμφωνούμε μέχρι κεραίας, εννοείται σε αυτό το εμείς την Ελλάδα και την Κύπρο. Βλέπετε τα τελευταία χρόνια αυτό το εμείς πραγματικά να αποτυπώνει και τη μητέρα πατρίδα, η οποία ταυτόχρονα είναι και εγκύτρια δύναμη στην Κύπρο.
Κοιτάξτε, εκείνο που συμβαίνει είναι ότι όταν συζητάει η Ελλάδα με την Τουρκία, οι Έλληνες ηγέτες δηλώνουν διαχρονικά ότι τα μόνα θέματα είναι αυτό της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδος και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Mm-hmm. Για ιστορικούς λόγους η Ελλάδα δεν αναφέρνεται στο Κυπριακό ως μέρος των ελληνοτουρκικών διαφορών. Ίσως γιατί υπάρχουν ενοχές για το τι συνέβη και το 1974.
Αυτό συνέβη πριν 49 χρόνια.
Και προηγουμένως, αλλά κατά τη δική μου άποψη, το Κυπριακό και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις συγκοινωνούν τα δοχεία.
Ακριβώς.
Ασφαλώς και επιθυμούμε να έχουμε ειρήνη, σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά για να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση απαιτείται άλλος σεβασμός. Αντιλαμβάνομαι ότι θα γίνουν προσπάθειες για τα θέματα που απασχολούν την Ελλάδα και την Τουρκία. Θα δούμε τις εξελίξεις, αλλά εκείνο το οποίο είμαι βέβαιος και μπορώ να σας πω είναι ότι στην περίπτωση της Κύπρου, τυχόν πρωτοβουλία, επανέναρξη διαλόγου και ούτω καθεξής, δεν μπορεί να καταλήξει σε οτιδήποτε άλλο από αυτό που μας ήλθε και απορρίψαμε κατά επανάληψη. Δηλαδή, στην καλύτερη περίπτωση η διεθνής κοινότητα θα φέρει μπροστά μας ένα σχέδιο χαλαρής ομοσπονδίας που να αγγίζει τα ωραία της ομοσπονδίας. Αυτό είναι δύσκολο. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι βελτιώνει την υφισταμένη κατάσταση. Θεωρώ ότι πρέπει να ασχοληθούμε, το Κυπριακό πρέπει να το δούμε σαν μια εξελιχτική διαδικασία, να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε την σύζευξη των δικών μας στόχων με ευρύτερα συμφέροντα και θα θέσω και κάτι άλλο. Mm-hmm. Το οποίο το θεωρώ στρατηγικής σημασίας. Για τόσα χρόνια έχει υπάρξει ανοχή της διεθνής κοινότητας εναντί της κατοχής της Κύπρου. Το 1974 μετά την προδοσία η Κύπρος αφέθηκε μόνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στην καλύτερη περίπτωση ανέχθηκαν το τι έκαναν οι Τούρκοι στην Κύπρο και μετά η διεθνής κοινότητα, το Συμβούλιο Ασφαλείας μας παρέπεμψε σε διακοινωτικές συνομιλίες. Και η Τουρκία σταδιακά έγινε τρίτο μέρος στην όλη διένεξη. Αυτό δεν οδηγήσε πουθενά. Θεωρώ ότι θα πρέπει χωρίς συγχύσεις, με ειλικρίνεια, με αντίληψη της πραγματικότητας, να θέσουμε ως στόχο ότι θα πρέπει να εργαστούμε με τέτοιο τρόπο, σκληρά και μεθοδικά, ούτως ώστε να τερματιστεί η ανοχή της διεθνούς κοινότητας έναντι της τουρκικής κατοχής του βορείου τμήματος της Κύπρου. Ο στόχος φυσικά που θέτω είναι εξαιρετικά δύσκολος. Αλλά θεωρώ ότι παρά τις δυσκολίες μπορεί να είναι εφικτό στην πορεία του χρόνου και δεν θα αλλάξουν τα πράγματα από τη μία μέρα στην άλλη.
Φυσικά.
Καταρχήν η χώρα χρειάζεται αφήγημα. Δεν υπάρχει ολοκληρωμένο αφήγημα σε πολιτικό επίπεδο. Υπάρχει σύγχυση. Επίσης πρέπει να δούμε πώς προωθούμε μια τέτοια πολιτική ούτως ώστε να υπάρξει μια σύζευξη συμφερόντων με στόχους άλλων δυνάμεων, ούτως ώστε να ενδιαφέρονται για την συνέχεια και τη διατήρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό είναι βασικό. Και νομίζω και η Ελλάδα θα πρέπει να επαναξιολογήσει την στάση της. Δηλαδή πρέπει να τολμήσει να υπενθυμίζει στην Τουρκία ότι στην Κύπρο υπάρχει μια κατάσταση πραγμάτων που δεν συμβαδίζει με αυτό που έχουν εγγυηθεί οι τρεις εγγύητριες δυνάμεις.
Μάλιστα. Ξέρετε κάτι, μιλάμε για μια διαδικασία πλέον μετά το Βιλνιούς και πραγματικά το αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι είναι ορόσημο. Πήγε και από το βήμα του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, ζήτησε τη στήριξη των μελών του για την ευρωπαϊκή πορεία ο Ερντοάν. Μια ευρωπαϊκή πορεία η οποία περνάει και από την Αθήνα και από τη Λευκοσία και μάλιστα σε επίπεδο ΝΑΤΟ ο Υπουργός σας των Εξωτερικών, ο κύριος Κόμπος, το ανέφερε σήμερα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, με δεδομένο ότι υπάρχει αναστολή εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου για την κατεχόμενη πλευρά της νήσου. Αυτό για το οποίο ακούσαμε σήμερα πάλι από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που είχαν σταματήσει το 2017 στο Κραν Μοντανά. Θεωρείτε ότι συνάδει με το κοινοτικό κεκτημένο η λύση πακέτο την οποία προσπαθούσαν τότε διάφοροι παράγοντες να περάσουν? Η αιμονή μας στη Διζωνική ή την Κοινοτική Ομοσπονδία δεν είναι αλληλογρονθοκοπούμενη με το κοινοτικό κεκτημένο, αγαπητέ μου καθηγητή.
Κοιτάξτε, σας έχω πει ότι κρατώ αφενός χαμηλό καλάθι, μικρό καλάθι σε σχέση με την πολιτική που ακολουθείτε και από τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη, και δεύτερον ότι με τα σημερινά δεδομένα, εάν επαναρχίσουν οι συνομιλίες, δεν θεωρώ ότι η κατάληξη θα είναι αυτή που θα επιθυμούμε. Να σας υπενθυμίσω ότι το 2003 τον Δεκέμβριο ο Τάσος Παπαδόπουλος είχε στείλει επιστολή στο Γενικό Γραμματέα Κόφι Ανάν τότε να αρχίσει μια νέα πρωτοβουλία και επίλυση του Κυπριακού μέχρι την 1η Μαΐου του 2004 που θα εντασσόταν η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο που έφερε η Διεθνής Κοινότητα ήταν τέτοιο που αναγκάστηκε και ο ίδιος να τοποθετηθεί εναντίον και να καλέσει τον λαό να το απορρίψει. Άρα παραλληλίζω αυτά τα δύο πράγματα, διότι με τα σημερινά δεδομένα θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει πιέσεις στην Τουρκία για να μεταβάλει ουσιαστικά τις θέσεις της πάνω στο Κυπριακό. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα μιας πίπονης προσπάθειας που θα διαρκέσει. Δηλαδή χτίζεται μια πολιτική. Εδώ αυτό που ακολουθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια ήταν μια σταδιακή συμπόρευση με τις τουρκικές απαιτήσεις και όταν ικανοποιήσουμε μια απέτηση έρχονταν μια άλλη. Και αν κάποιος δει το τι συζητεί την δεκαετία του 70 μετά την εισβολή, λέω, περίοδο 77 με 80, το τι συζητεί στις διακοινωτικές συνομιλίες τώρα στα πλαίσια μιας διευκρίνησης του Κυπριακού, λίγη σχέση έχει με το τι συζητείται σήμερα. Και παρά την μετατόπιση του διαπραγματευτικού κεκτημένου προς την κατεύθυνση της τουρκικής πλευράς, ο τουρκικός μαξιμαλισμός απέτρεψε μια διευθέτηση. Το σχέδιο Ανάν που δόθηκε δεν μπορούσε να το πάρω ως σοβαρή προοπτική.
Ακριβώς.
Διατηρούσε τις εγγύσεις, νομιμοποιούσε το τι έκανε η Τουρκία, δημιουργούσε μια πολιτεία apartheid. Με την υπογραφή μας δεν μπορείς να την τουρκίσεις με ένα τέτοιο τρόπο.
Ξέρετε
γι'
κάτι.
Αυτό χρειάζεται ένας επαναστοχασμός. Εγώ λέω επαναστοχασμός, όχι μόνο να απορρίπτουμε συγκεκριμένες προτάσεις, να έχουμε και εμείς προτάσεις. Από πλευράς, του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών Διεθνών Υποθέσεων και σαν ειδική μου πρωτοβουλία προς αυτήν την κατεύθυνση ως μέρος ενός συγγραφικού έργου, αυτά τα κάνουμε, αλλά δεν αρκούν. Αυτά πρέπει να γίνουν σε πολιτιακό επίπεδο.
Μάλιστα. Συζητάμε σε μια χρονική στιγμή που εδώ και αρκετό καιρό αυτή η κατά κανόνα πρόσφυγες που έφυγαν το 1974 και εγκαταστάθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία εξακολουθούν να δίνουν τη μάχη εκεί, έχουν διαμορφώσει ένα εξαιρετικό τοπίο στα δύο νομοθετικά σώματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα αποτελέσματα της δουλειάς τους τα βλέπουμε. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, τη στιγμή που πλέον δεν επικεντρωνόμαστε σε ένα ονοματεπώνυμο, υπάρχουν δεκάδες νομοθέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία, οι οποίοι υιοθετούν αυτήν την έκφραση μέχρι να φύγει και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης από την κατοχική δύναμη από την Κύπρο. Σε ποιο βαθμό θα πρέπει πλέον να αξιοποιηθεί η τεράστια δουλειά που έχει γίνει εκεί, πρώτον, και δεύτερον, όταν πλέον ζητήματα εισβολής και κατοχής θα έρθουν όπου να είναι σε τραπέζια ειρηνευτικών συνομιλιών, μήπως είναι η στιγμή το αφήγημα αυτό να αρχίσει από την Ουάσιγκτον και να προωθηθεί μέχρι εκεί που θα φτάσει σε αυτό που αναφέρατε ως επιθυμητό.
Κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να σημειώσω ότι υπάρχουν περιορισμοί στο τι μπορεί να κάνει η Ελληνοαμερικανική κοινότητα. Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Mm-hmm. Δεύτερο, η σχέση που έχει αναπτυχθεί με το Ισραήλ και τις εκεί αμερικανοεβραϊκές οργανώσεις είναι σημαντικοί, οι οποίοι μεγιστοποιούν τις δυνατότητες μας. Όμως, εμείς πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο αφήγημα για να ξέρουμε τι ζητούμε. Άρα, γι' αυτό σας λέω εγώ ότι η πολιτική που ακολουθείται, που λέει να αρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που έμεινε με την ίδια βάση, δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα.
Συγκεκριμένη προσπάθεια έχει χρεοκοπήσει κατ' επανάληψη.
Πώς θα το πούμε. Δηλαδή πρέπει το πολιτικό σύστημα να μάθει να σκέφτεται έξω από το κουτί.
Έχει μεγάλη σημασία αυτό το οποίο είπατε. Δεν θα σας πιέσω να πούμε περισσότερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, γιατί πραγματικά μέσα σε ελάχιστο χρόνο, εύστοχα όπως πάντα, μας δώσατε την εικόνα και για τα 49 χρόνια και για την παρούσα κατάσταση. Σας εύχομαι καλή δύναμη, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Ανδρέα Θεοφάνους, και ειλικρινά προσωπικά θα σας ευχαριστήσω και για τις δημόσιες καταθέσεις του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, διότι πραγματικά σε μια εποχή που ψάχνουμε για μπούσουλα, μας δίνει πολύ πολύ σημαντικά στοιχεία αφετηριακά για να σκεφτούμε το παρόν και το μέλλον.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία και την επικοινωνία που έχουμε. Στη διάθεση σας πάντοτε.
Ευχαριστώ πολύ. Θα πάρουμε ελάχιστη μουσική ανάσα και πάμε στους επόμενους καλεσμένους μας. Θα μείνουμε στην Λευκωσία. Αποχαιρετήσαμε τον καθηγητή, τον δόκτορα Ανδρέα Θεοφάνους, και τώρα πάμε στο μέλλον της Κύπρου. Πάμε στους νέους της Κύπρου. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή Έλληνες Παντού, την κυρία Μόνικα Ιακώβου, με καταγωγή από την κατεχόμενη Κερίνια, φοιτήτρια φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αλλά και τον κύριο Παναγιώτη Παναγή, εκ μέρους της αυτόνομης κίνησης των μαθητών. Τι κοινό έχουν οι δυο τους? Εκπροσωπούν τον ενιαίο φορέα αυτόνομων ανωτικών φοιτητικών παρατάξεων, η Μόνικα Ιακώβου, και την αυτόνομη κίνηση μαθητών ΕΦΕΝ, ο Παναγιώτης Παναγή. Οι δύο αυτοί φορείς σήμερα, 20 Ιουλίου του 2023, 49 χρόνια από την εισβολή του Ατήλα στην Κύπρο, διοργανώνουν αντικατοχική εκδήλωση στο προάβλιο της Ιερού Ναού της Παναγίας Φανερωμένης στις 6.30 το απόγευμα και αντικατοχική πορεία στις 8 το βράδυ. Αγαπητοί μου Μόνικα Ιακώβου και Παναγιώτη Παναγή, καλωσορίσατε. Καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα Μόνικα. Μόνικα, να αρχίσουμε από σένα. Θα ήθελα, χαμηλώστε αν έχετε την καλοσύνη τον δέκτη, γιατί μικροφωνίζει. Θα ήθελα να αρχίσουμε από σένα. Κατάγεσαι, όπως είπα, από την Κερίνια, εκ μητρός, από ό,τι γνωρίζω. Ναι.
Δυστυχώς δεν κατάφερα ποτέ να το ζήσω και να το μάθω αυτό το χωριό, μόνο από ιστορίες που έχω ακούσει από μαμά και παππούδες.
Ναι. Δεν το έχεις επισκεφτεί ούτε από τότε που ανοίξανε τα οδοφράγματα της ντροπής?
Όχι, δεν το έχω επισκεφτεί. Το είχα επισκεφτεί μια φορά μονή με εκδρομή με λεωφορείο όταν ήμουν παιδάκι, αλλά δεν θυμάμαι τίποτα δυστυχώς.
Μάλιστα.
Εννοείται χωρίς καμία αγορά στα κατεχόμενα κλπ.
Μάλιστα. Θέλω...
Ναι. Γι' αυτό το λόγο κιόλας είμαστε στις πλατείες και στους δρόμους αυτές τις τρεις μέρες και φωνάζουμε για τα αυτονόητα, που δεν είναι για όλους τα αυτονόητα από ό,τι φαίνεται.
Δεν είστε μόνο αυτές τις τρεις μέρες στις πλατείες και στους δρόμους.
Ναι, φυσικά.
Θα μου επιτρέψεις να πω ότι ως φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συνάδελφος, αγαπητός συνάδελφος σήμερα το πρωί από τα Γιάννενα, μου έλεγε και για την προσωπική σου δραστηριότητα στην πρωτεύουσα της Ηπείρου, αλλά και γενικότερα για την δραστηριότητα της αυτόνομης τόλμης Ιωαννίνων, όπως ονομάζεται ο φορέας με τον οποίο μπαίνετε στην διαδικασία διαρκώς να μας υπενθυμίζετε ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Θέλω λοιπόν να μου πεις, να πεις για όλους τους ακροατές μας, τι κάνει ένα παιδί των 20 και κάτι ετών που δεν ζούσε την ημέρα της εισβολής, δεν έζησε εκείνη την περίοδο, είναι δεύτερης γενιάς πρόσφυγας, να συνεχίζει να εξακολουθεί τον αγώνα πρώτα-πρώτα για να αντιμετωπίσουμε τη λύθη, την πέμπτη φάλαγγα της ιστορίας, και δεύτερον για την απελευθέρωση του τόπου.
Ναι. Λοιπόν, αρχικά ευτυχώς θα πω εγώ δεν ζήσαμε αυτές τις μαύρες μέρες της εισβολής, πως δεν έχουμε τις εικόνες στο μυαλό μας, αλλά με τον ένα με τον άλλο τρόπο τη ζούμε και τις αναβιώνουμε καθημερινά μέσω των γονιών μας, μέσω των παππούδων μας, μέσω της πράσινης γραμμής που χωρίζει, που μοιράζει την πρωτεύουσά μας, που μοιράζει τη χώρα μας. Οπότε εγώ προσωπικά και ξέρω και τα παιδιά, οι συναγωνιστές μου, γιατί οι συναγωνιστές είμαστε και όχι απλώς συμφοιτητές, έχουμε ένα κοινό όραμα. Έχουμε ένα κοινό όραμα να επιστρέψουμε εμείς, να επιστρέψει η οικογένειά μας, στα σπίτια τα οποία μας ανήκουν, στα σπίτια τα οποία ποτέ δεν είχαμε την ευκαιρία ούτε καν να τα δούμε από έξω, όχι να ζήσουμε μέσα. Και θεωρούμε ότι είναι απλώς το αυτονόητο και το δίκαιο. Πρέπει, θεωρώ, να είσαι, να είσαι οραματιστής μαζί με ρεαλισμό, αλλά να είσαι και οραματιστής για να μπορείς να ανοίξεις το χώρο που ανήκουμε εμείς. Και θα πρέπει να δεχθείς ότι θα έχεις χτυπήματα από παντού, γιατί πολλές φορές η αλήθεια δεν είναι εκτιμητέα, δυστυχώς ή ευτυχώς, από τα μεγάλα κεφάλια των κομμάτων και της κυβέρνησης. Οπότε σφίγγουμε τα δόντια και προχωράμε στις επάλξεις όλοι μαζί, είτε λίγοι είτε πολλοί κάθε φορά. Έχουμε ένα κοινό όραμα και ακολουθούμε αυτό. Έχουμε κάποιες αξίες και κάποια ιδανικά τα οποία δεν τα γεννήσαμε εμείς, τα οποία μας τα δίδαξαν οι Έλληνες Κύπροι που πολέμησαν για αυτά ακριβώς τα πράγματα που φωνάζουμε μέχρι και σήμερα εμείς, σχεδόν ένα μισό αιώνα, συγγνώμη, μετά. Και αυτή και μόνο αυτή είναι το πρότυπό μας και αυτά που μας δίδαξαν, αυτά προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανά.
Λίγη ώρα νωρίτερα, δεν ξέρω αν ακούγατε την εκπομπή, ο πρώτος καλεσμένος της σήμερα, ο καθηγητής ο Δ. Ανδρέας Θεοφάνους, μας είπε ότι υπάρχει έλλειψη αφηγήματος. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, με έχοντας υπόψη μου και το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας νωρίτερα είπε για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το 2017, θέλω να σας ρωτήσω 49 χρόνια μετά, αγαπητή μου Μόνικα Ιακώβου, ποιο μπορεί να είναι το αφήγημά μας, η διζωνική, η δικοινοτική ομοσπονδία που δεν απαντάτε ουδαμού στο πλανήτη, ή η τοποθέτηση του προβλήματος της πληγής που υπάρχει από τις 20 του Ιούλη του 1974 εκεί όπου πραγματικά είναι ζήτημα εισβολής, κατοχής και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ναι, λοιπόν, αρχικά αυτό που είπατε, η Διζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία είναι και ο πρώτος πυλώνας των παρατάξεών μας και του αγώνα μας. Είναι αυτό ακριβώς το οποίο αντιτασσόμαστε στεναρά και από πάντα. Προφανώς και θεωρούμε ότι θα πρέπει να αποφύγουμε κάθε λύση ομοσπονδίας, δικοινωτικής ομοσπονδίας, δύο κρατών, οτιδήποτε βασικά δεν είναι καθαρά απελευθέρωση. Διότι πολύ ξεκάθαρα θέτει το ζήτημα, παραμελεί βασικά το ζήτημα εισβολής και κατοχής και αναγνωρίζει με τον τρόπο της, όχι με τον τρόπο της, αναγνωρίζει κανονικότατα το ψευδο κράτος. Η Τουρκία αποφεύγει όλες τις κυρώσεις, η Τουρκία την κλειτώνει, ας το πούμε έτσι. Και το ψευδο κράτος από εκεί που είναι ένα μη αναγνωρισμένο κράτος από όλο τον κόσμο, ξαφνικά θα ανάγεται σε ένα συνιστόν κρατήτων που θα ανήκει σε ένα ομόσπονο κράτος το οποίο θα έχει δικαιώματα κανονικότητα του κράτους. Έτσι. Και γι' αυτό ακριβώς παλεύουμε κι εμείς. Αυτό είναι το κύριο μας σύνθημα πάντα. Και αυτό είναι που ενώνει όλους τους φοιτητές. Πρώτα αυτό και μετά όλα τα άλλα. Αυτός είναι ο ιδεολογικός μας φάρος. Όπως ακριβώς μας το δίδαξαν οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ το 55-59. Όσο για τις δηλώσεις του κύριου Χριστοδουλίδη, μπορείτε να φανταστείτε ότι είμαστε αντίθετοι σε κάθε δικοινωτική συνομιλία και θέλουμε να φτάσουμε στην απελευθέρωση μέσω της... Μ' ακούτε?
Σας ακούμε.
Ναι, συγγνώμη, κάνω κάποια διακοπή. Θέλουμε να αποφύγουμε λοιπόν κάθε δικοινωτική συνομιλία και θέλουμε εμείς να φτάσουμε μόνο στην απελευθέρωση.
Βλέποντας το νέο παγκόσμιο περιβάλλον, θεωρείς, γιατί φαντάζομαι είσαι τρίτο ή τέταρτο έτος.
Είμαι τελειώθητο, τώρα τελειώνω.
Λοιπόν, βλέποντας το νέο παγκόσμιο περιβάλλον, το γεγονός ότι η Δύση έχει ξεσηκωθεί και στηρίζει το θύμα μιας εισβολής και κατοχής, θέλω να μου πεις αν σκέφτηκες ότι εδώ και 49 χρόνια θα έπρεπε ίσως και η δική μας πλευρά να εμείνει στην συγκεκριμένη αντιμετώπιση του Κυπριακού. Είναι από αυτά τα οποία μου απάντησες νωρίτερα ξεκάθαρο, ότι δεν μπορεί σε μια λύση apartheid να στηρίζει ελπίδες ένας νέος άνθρωπος όπως εσύ.
Όταν λέτε στην παρούσα αντιμετώπιση του Κυπριακού, φαντάζομαι εννοείται τη Διεθνική Δικαιωματική Ομοσπονδία.
Ακριβώς.
Ωραία. Κύριε Χούπη, φαντάζεστε κι εσείς και φαντάζομαι και από όσα έχω πει, όποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή, θα έχει καταλάβει ότι προφανώς εμείς θεωρούμε μια τέτοια λύση απαράδεκτη, ρατσιστική, διαχωριστική, παράνομη, φασιστική, όλα αυτά, ό,τι μπορεί να σκεφτεί ο καθένας βασικά, είναι μια λύση η οποία θα διαχωρίζει το λαό της με βάση εθνοτικά θρησκευτικά κριτήρια, κάτι που είναι, θεωρώ, ο ορισμός του ρατσισμού, έτσι. Κάτι που εν τω μεταξύ κάποιοι το χρησιμοποιούν ως αντεπιχείρημα ότι θα είναι αντίθετα στο ρατσισμό και ότι θα ενώσει τους λαούς. Εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό.
Και μόνο το γεγονός ότι δεν διασφαλίζει το ένας άνθρωπος μία ψήφος.
Ακριβώς,
και μόνο
ακριβώς.
Το γεγονός ότι αν πας πίσω στα πατρογονικά στην Κερίνια δεν θα έχεις δικαίωμα ψήφου.
Ακριβώς.
Και μόνο υπάρχουν πάρα πολλά. Λοιπόν,
και το κερασάκι στην τούρτα είναι η εκπεριτροπής προεδρία, έτσι.
Ακριβώς.
Μόνο και μόνο αυτό θεωρώ ότι λέει πάρα πολλά.
Μάλιστα. Κάνε μου τη χάρη, δώσε το, θα τα ξαναπούμε στη πορεία. Δώσε
μάλιστα,
την συσκευή στον αγαπητό μου Παναγιώτη Παναγή.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, θέλω, αγαπητέ μου Παναγιώτη, πρώτα να ρωτήσω, σε ποια τάξη του Λυκείου είσαι?
Με το καλό σαβό συντήρη Λυκείου.
Μάλιστα, δηλαδή ο Σονούπο και τελειόφυτος και φοιτητής ο Σονούπο. Θέλω να σε ρωτήσω στα μαθητικά θρανία, στον τρόπο με τον οποίο εισπράττεις το ένδοξο παρελθόν των προγόνων σου, σε αντιδιαστολή με αυτά τα οποία ζεις και εσύ, διαβάζεις, παρακολουθείς, να χαρακτηρίζουν τη 49χρονη πορεία του Κυπριακού από τις 20 του Ιούλη του 1974. Τι συναισθήματα διαμορφώνονται σε έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος πάντοτε οι νέοι άνθρωποι είναι απόλυτα στο 100% με το δίκιο, δεν νερώνουν το κρασί τους, δεν μασάνε τα λόγια τους. Και γενικότερα για τα στοιχεία εκείνα τα οποία πιστεύεις ότι σε έφεραν στο σημείο να αγωνίζεσαι, να είσαι και εσύ συνδιοργανωτής μαζί με τους υπόλοιπους, έτσι, φοιτητές ή μαθητές της Κύπρου σε μια τέτοια εκδήλωση σήμερα.
Νιώθω έντονα αδικημένος, διότι ο παππούς μου και η γιά μου έχασαν τα σπίτια τους. Εγώ δεν μπορώ να τα επισκέπτομαι, ελεύθερα τουλάχιστον. Για να τα επισκέπτομαι το σπίτι του παππού μου πρέπει να δείχνω την ταυτότητά μου. Κάτι που είναι τραγικό για μένα. Νιώθουμε πόνο, αδικία, όταν βλέπουμε την τουρκική σημαία και να νιωμίζει τον πενταδάχτυλο, πάνω στον πενταδάχτυλο να υπάρχει η σημαία του ψευδοκράτους, μια σημαία που δεν αναγνωρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρχει στο γνωστό βουνό της Κύπρου, που η Κύπρος ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2004. Όμως όλα αυτά δεν ακούνται στην Ευρώπη, παρά μόνο για την Ουκρανία. Γι' αυτό νιώθουμε τεράστια αδικία.
Πιστεύεις ότι φταίνε μόνο αυτοί από την Ευρώπη που δεν τα λένε, ή επειδή είμαστε ισότιμα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδα και Κύπρος, είμαστε και εμείς συνυπεύθυνοι για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε το συγκεκριμένο ζήτημα.
Μπορείτε να προλάβετε λίγο, κάνει κάποιες διακοπές.
Βεβαίως. Θέλω να ρωτήσω αν πιστεύετε και οι δύο, ο ένας κατόπιν του άλλου να πάρει το λόγο, αν τελικά φταίνε μόνο οι άλλοι, φταίει μόνο ο διεθνής παράγοντας για το τέλμα των 49 ετών ή η κύρια ευθύνη βαρύνει τα δύο μητροπολιτικά κέντρα του ελληνισμού, όπως συνηθίζω να λέω εγώ, την Ελλάδα και την Κύπρο.
Ναι. Πιστεύω πως πρώτα φταίμε εμείς που δεχόμαστε σχεδόν μισό αιώνα μετά την κατοχή να συζητούμε μαζί με, τους Τουρκοκύπριους, με τον Τεχτάς, λες και είναι αναγνωρισμένοι.
Κυρίως, αν μου επιτρέπετε να παρέμβω, και κυρίως το ότι συζητάμε τις βάσεις που προαναφέραμε κιόλας, έτσι. Δεν συζητάμε για κάτι προορισμένο προς την απελευθέρωση, συζητάμε τις βάσεις της Διζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας. Μιας λύσης που, για να πούμε και για όποιον δεν το ξέρει, η ίδια η Τουρκία πλέον απορρίπτει από μόνη της. Η ίδια η Τουρκία μιλάει πλέον για λύση δύο κρατών. Οπότε αυτό από μόνο του μας λέει πάρα πολλά. Μας λέει ποιος είναι ο απότερος σκοπός της. Και μπορεί να μην είναι καν αυτός ο απότερος σκοπός.
Και ήταν να πούμε ότι ήταν η λύση την οποία απορρίψαμε στις συνομιλίες τον Αύγουστο του 1974. Και είναι τραγικό 49 χρόνια μετά να επανερχόμαστε.
Κύριε Χούπη μου, όχι μόνο απορρίψαμε εμείς, αλλά η ίδια η Τουρκία της πρότεινε. Οπότε εμείς αυτή τη στιγμή, αρχικά, οπότε εμείς αυτή τη στιγμή προτείνουμε μία λύση που ήταν, εφεύρεση, ας πούμε, τουρκική. Ήταν ιδέα τουρκική. Αυτό δεν ξέρω τι λέει για τους Κύπριους και για την εθνική τους συνείδηση. Επίσης δεν ξέρω πώς γίνεται κάποιος πολιτικός ηγέτης να υποστηρίζει μία λύση που ο ίδιος ο κατακτητής πλέον έχει απορρίψει και έχει προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Δεν ξέρω, απορώ. Μήπως θέλουμε και εμείς το χρόνο μας μέχρι να φτάσουμε και εμείς στα δύο κράτη. Δεν ξέρω. Είναι άξιο αναπορίας.
Ο Παναγιώτης τι λέει?
Συμφωνώ πολύ τα μαζί με την ιδέα.
Δεν ακούγεσαι πιο κοντά στο τηλέφωνο, σε παρακαλώ.
Συμφωνώ και εγώ μαζί με τη Μόνικα.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω και τους δύο. Μάλλον πρωτίστως την αγαπητή μου Μόνικα Ιακώβου. Ζεις εδώ και 4 χρόνια στην Ελλάδα και μάλιστα σε μια ακριτική περιφέρεια όπως είναι η Ήπειρος. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν από την καθημερινή σου τριβή με τους Έλληνες αυτής της περιοχής εκεί και βλέποντας σε καθημερινή βάση το ενδιαφέρον ή το μη ενδιαφέρον της ελλαδικής ηγεσίας, του πολιτικού προσωπικού αυτής της χώρας για το Κυπριακό, σε ποια συμπεράσματα έχει καταλήξει? Τι πρέπει να γίνει τελικά, ούτως ώστε η προδοσία και η ντροπή του 1974 να πάρουν την απάντησή τους?
Λοιπόν, αρχικά είτε μένει στα Γιάννενα, θεωρώ που μένω εγώ, είτε μένει στην Αθήνα κλπ. Νομίζω πως πλέον το αίσθημα είναι το ίδιο για την αντιμετώπιση της κυβέρνησης της Ελλάδας προς το Κυπριακό. Σήμερα, ας πούμε, το πρωί είδα ότι πολλοί πολιτικοί και πρώτος ο Πρωθυπουργός έχει ανεβάσει το «Δεν ξεχνώ», υποτίθεται, για την Κύπρο. Που με κίνδυνο να καταντήσω γραφική, θα ξαναπώ ότι από τη στιγμή που υποστηρίζει μία τέτοια ρευστική και απαράδεκτη λύση, το «δεν ξεχνώ» έχει ξεχαστεί εδώ και καιρό, κατά την άποψή μου. Τώρα, με ρωτήσατε, αν δεν κάνω λάθος, το τι πρέπει να γίνει από την κυβέρνηση της Ελλάδας, έτσι. Σύμφωνα πάντα με την άποψή μου και με τις γραμμές που ακολουθούμε στον φορέα, θεωρούμε ότι για να φτάσουμε στην απελευθέρωση πρέπει να απεγκλωβιστούμε αρχικά πρώτα-πρώτα από την πολιτική της διζωνικής, να επανατοποθετήσουμε το Κυπριακό στη βάση ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής πάνω απ' όλα, για να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες για τις κυρώσεις και όλα όσα συνεπάγονται με ένα ζήτημα εισβολής και κατοχής, και όχι ούτε να το νομιμοποιήσουμε, ούτε να το αναβαθμίσουμε σε κάτι που θα απολαμβάνει πλήρη δικαιώματα ενός κράτους κανονικού. Πρώτο αυτό. Να διακοπούν όλες τις διακοινωτικές συνομιλίες, να κλείσουν τα οδοφράγματα, να γίνει πανεθνική διάσκεψη για την εφαρμογή της ενιαίας εθνικής πολιτικής μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, που βέβαια αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο σηκώνει πολύ μεγάλη ανάλυση, όπως και το ενιαίο αμυντικό δόγμα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Αυτά είναι κάποια από τα βασικά, ας πούμε, που προτείνουμε εμείς συνήθως, που το καθένα από μόνο του προφανώς και σηκώνει τεράστια ανάλυση. Δεν είναι
γεννά λόγια. Σύμφωνοι. Παναγιώτης Παναγή, αγαπητέ μου φίλε, θέλω να σε ρωτήσω αν σου προκαλεί έτσι εντύπωση καμιά φορά ή απορία το γεγονός ότι σχεδόν κάθε Κυριακή υπάρχουν μνημόσυνα ηρώων στην Κύπρο, εκφωνούνται πύρινοι λόγοι στις εκκλησιές, σε ανδριάντες, σε πρωτομές, και από την άλλη μεριά σερνόμαστε εδώ και 49 χρόνια σε μια διαδικασία άγωνη, για να μην πω κάτι άλλο, και από υποχώρηση σε υποχώρηση, έχοντας υπόψη αυτό που είπες νωρίτερα, το διάλογο δηλαδή που έχετε με τους ήρωες της Κύπρου, τους ήρωες του ελληνισμού γενικότερα. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει, ούτως ώστε νέοι άνθρωποι όπως εσείς να διαμορφώσετε ένα διαφορετικό κοινωνικό σκηνικό που να μπορεί να επιδιώξει την απελευθέρωση και να την πετύχει?
Αυτές είναι την κατάνοια της των πολιτικών μας, διότι δεν υπάρχει εθνική συνείδηση πλέον, ούτε από τα κόμματα που θεωρούνται εθνικόφρονα, είναι ξεκάθαρα υποκριτές και λαϊκιστές, όπως και στην Ελλάδα, πιστεύω. Επίσης, η απομάκρυνση από την Εκκλησία είναι ακόμη ένας λόγος. Και όταν προωθούν αυτά που τους λένε οι Ευρώποι,
η Δύση γενικότερα θες να πεις, φαντάζομαι,
ναι,
γιατί...
ακριβώς. Να μην γίνω συγκεκριμένα απόλυτα. Νομίζω καταλαβαίνετε. Η παιδεία αυτή είναι και η παιδεία. Ο αφιλληνισμός της Κύπρου. Είμαστε πλέον ρατσιστές και φασίστες αν απλά σηκώνουμε την ελληνική σημαία. Θέση είμαστε στην ελεύθερη αμόχωστον και μοιράζαμε φυλάδια. Και υπήρχαν συμπατριώτες μας που μας είπαν φασίστες χωρίς να ακούσουν τις απόψεις μας, επειδή είχαμε μια ελληνική σημαία στο πλευρό.
Ναι.
Ξεκάθαρα στείνονται οι πολιτικοί μας. Αυτές είναι οι απόψεις.
Ωραία. Μόνικα Ιακώβου και Παναγιώτη Παναγή, θα σας δώσω με τη σειρά του λόγο να απευθυνθείτε στους νέους της Ελλάδας, στους νέους Έλληνες σε όλο τον κόσμο, με δύο λόγια το δικό σας μήνυμα 49 χρόνια μετά την εισβολή και την κατοχή, το μήνυμα έξω ο Ατήλας που θέλετε να περάσετε μέσα από την εκδήλωση που... την αντικατοχική εκδήλωση που έχετε προγραμματίσει το απόγευμα εκεί στην Φανερωμένη, στην Λευκωσία, και στη συνέχεια την πορεία από το οδόφραγμα της οδού Λίδρας. Μόνικα, σ' ακούμε.
Ποιο μήνυμα θέλουμε να περάσουμε?
Στους Έλληνες όπου γης.
Λοιπόν, αρχικά... το μήνυμα της απελευθέρωσης χωρίς όρους και χωρίς προϋποθέσεις, όπως ήταν πάντα και όπως θα συνεχίσει να είναι, μέχρι να έρθει η στιγμή που θα το πετύχουμε και μέχρι να έρθει η στιγμή που θα πατήσουμε το πόδι μας στα χωριά μας, χωρίς να χρειαστεί να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά μας. Πρώτο αυτό. Και το δεύτερο είναι προσπίσμα τους, θα πω, προσπίσμα όλων των πολιτικών και όχι μόνο πολιτικών, που μας θέλουν σιωπηλούς. Εμείς είμαστε κάθε χρόνο και όχι, όπως είπατε και εσείς, όχι μόνο κάθε χρόνο, κάθε επέτειο, κάθε γιορτή, κάθε μνημόσυνο, είμαστε εκεί στις επάλξεις ζωντανοί και φωνάζουμε για τα δίκαια και για τα αυτονόητα και προσπίσμα τους επιστρέφω. Θα συνεχίσουμε να είμαστε μέχρι η φωνή μας να ακουστεί πιο δυνατά από τη δική τους.
Παναγιώτη Παναγή, είσαι σε μια ηλικία που ο Ευαγόρας Παλικαρίδης έδωσε τη δική του απάντηση και άφησε τη δική του παρακαταθήκη στον ελληνισμό. Θέλω να πάρεις τη σκυτάλη από την Μόνικα και να εκπέμψεις και το δικό σου μήνυμα προς τον ελληνισμό που γης τούτη τη μαύρη επέτειο της εισβολής της Τουρκίας στο νησί.
Αυτό που θα συμβούλευα τους φίλους μου Ελλαδίτες είναι να παραμένουν όσο πιο πολύ αυτόνομοι γίνεται, γιατί η αυτονομία είναι η μεγαλύτερη πρόκληση και δυσκολία για τους νέους. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι αυτόνομος στις μέρες μας, να μην εξαρτάσαι από κανέναν πολιτικό και από κανέναν κόμμα. Ό,τι κάνει να κάνεις από ξεκάθαρα από αγάπη προς την πατρίδα σου και το έθνος σου. Και να μην λειτουργούν ως όργανα των πολιτικών, οι οποίοι πιστεύουμε δεν θέλουν καθόλου το καλό του έθνους.
Λοιπόν, τίποτα δεν τελείωσε το 1974. Υπάρχουν άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, όπως η Μόνικα Ιακώβου, ο Παναγιώτης Παναγή, οι φοιτητές και οι μαθητές που διοργανώνουν την αντικατοχική εκδήλωση σήμερα στην Λευκωσία. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω και τους δύο, αγαπητή Μόνικα και αγαπητή Παναγιώτη, να ευχηθώ, είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει τεράστια συμμετοχή στη σημερινή σας εκδήλωση, η οποία περιλαμβάνει και ομιλία από τον φίλο δημοσιογράφο τον Μάριο Πούλαδο, και ότι το μήνυμα της αντίστασης, το μήνυμα της απελευθέρωσης, να φτάνει μέσα από τις δικές σας προσπάθειες σε καθημερινή βάση σε όλους μας, και θα είμαστε συνοδοιπόροι, συμπαραστάτες σας νοερά το απόγευμα εκεί κοντά σας στον ιστορικό ναό στον οποίο δόθηκε όρκος της Ένωσης στα 1955. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σε εσάς καλή συνέχεια.
Καλή
λευτεριά.
Καλή λευτεριά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.